Līdz pat pēdējiem brīdiem Krievija ir turpinājusi apgalvot, ka Ukrainas noslēgtais asociācijas līgums ar Eiropas Savienību, kas paredz arī brīvās tirdzniecības zonas ieviešanu abu pušu starpā, atstās negatīvu ietekmi uz Krievijas ekonomiku. Līdz ar to Krievija joprojām vēlas ieviest līgumā korekcijas un noteikumus, taču gan Briseles, gan Kijevas pārstāvi norāda, ka nekādas izmaiņas vairs nav iespējamas. Situācija nenoliedzami ir sācinājusi arī Krievijas atbalstītā kardarbība Ukrainas austrumos. Sagaidāms, ka šodien par situāciju kardarbības pārņemtajā rajonā, Ukraina drošības spēku zaudējumiem un to iemesliem, deputāts informēs arī Ukrainas aizsardzības ministrs Valērijs Geletais. Viņš vakar paziņoja, ka cīņa pret teroristiem Ukrainas austrumos ir beigusies, jo tagad ir nepieciešams koncentrēties uz atklātu karu pret Krieviju. Ļoti iespējams, ka jau šīs nedēļas laikā Ukrainas parlamenta deputāts spriedīs arī par vēl vienu Ukrainas nākotnē ļoti svarīgu jautājumu, proti par atteikšanos no līdzinējā ārpus bloka statusa. Galvenokārt, šāda statusa atcelšana ļautu Ukrainai nekavējoties sākt nepieciešamās procedūras dalības pieteikšanai NATO.